Tak milé sestry, bratři, náš sbor je v takové důležité fázi, kdy hledáme, zanedlouho budeme si ustanovovat nové starší v našem sboru, nové staršostvo. A protože ten proces je v průběhu a ještě stále je ten čas, kdy někteří možná přemýšlejí, jestli tu nominaci do staršostva přijmout, a někteří už řekli ne, ale možná ještě by mohli přemýšlet teda, jestli ta odpověď nemůže znít třeba jinak. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn k tomu tématu staršostva něco říct z Božího slova. A pak, když jsem to začal připravovat, tak se mi zdálo, že je toho moc, ještě navíc dneska večer, páně, tak jsem to rozdělil na dvě neděle, takže dnes a příště. A to je pořád v tom čase, kdy ještě je ten čas se rozhodovat, jestli pro ty, kteří teda se rozhodují, a pro nás ostatní se za to modlit. Tak jsem si říkal takové dvě otázky, na které bych rád s vámi z Božího slova hledal odpověď. První taková obecná, k čemu vůbec církev potřebuje nějaké vedoucí, nějaké vedení, které teda v protestantském křesťanství nazýváme většinou staršostvem, jestli by to nešlo nějaký bez toho. A potom ta druhá otázka, ta už se víc pak specializuje na to otázku, kdo by to měl přijmout nebo koho volit, a to teda, kdo může být starším sboru. A dneska teda si odpovíme jenom na tu první otázku, nebo pokusíme, a tu druhou necháme teda na příští neděli. Máme samozřejmě mnoho textů v písmu k tomu, ale preferuji vždycky vybrat jenom jeden, než vás zahltí 10 texty. Tak ten text, který jsem vybral dnes, je z prvního listu Petrova, z Nového zákona, z prvního Petrova listu. A než si ten text přečtem, tak trošku jenom řeknu kontext toho listu. Takovou červenou nití toho prvního Petrova listu je živá naděje, o které mluví vlastně od začátku toho listu. Apoštol Petr mluví k novým křesťanům, mluví právě o tom tajemství znovuzrození a chce instruovat znovuzrozené křesťany, jak ta živá naděje by se v jejich životě měla projevovat. Nejdřív mluví o jejich vztahu k Bohu, pak o jejich vztahu ke světu a nakonec někde zhruba od 4. kapitoly ke vztahu mezi sebou, ke spolukřesťanům. A mluví tam o lásce, pak o užívání darů. Mám den, když jsme na podzim měli takovou sérii o Boží milosti a pak vlastně ty dary milosti, které máme užívat, že tam taky jsme z té 4. kapitoly něco četli. A pak se mluví o těžkostech, o snášení křivd, o snášení nějakých utrpení, zkoušek. A hned na to navazuje právě ten text o těch vedoucích, o starších. Takže pokud máte Bibli v jakékoliv podobě, tak si můžete otevřít. Je to první list Petrův, 5. kapitola. A budeme číst první 4 verše. To je to poslední 5. kapitoly tohoto listu. Takže verše 1 a 4 čtu z překladu B21. Starší mezi vámi prosím, jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena. Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním. Ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Takže vidíme, že v tomhle místě to listu apoštol mluví k vedoucím, které nazývá starším, ještě k tomu názvu dojdeme za chvíli. A chceme tady dnes hledat odpověď na tu otázku, k čemu církev, Boží lid, potřebuje nějaké vedení, které se třeba může nazvat staršího, se někoho, kdo vede. A i z tohoto textu a i z mnoha jiných můžeme vlastně tam najít takové tři hlavní úlohy. Tři hlavní úlohy, kterou by vedoucí, tedy v našem konkrétní reálii starší, by měli zastávat. A to jsou ty úlohy, které jsou vlastně nenahraditelné a které by božímu lidu chyběly. Aspoň to můžete porovnat, jestli to tak je. Takže ta první úloha je, v druhém verši říká Petr těm vedoucím, paste boží stádo, které je u vás. Takže úloha první, která často se mluví o těch vedoucích, o starších, že mají být pastýři. Konec konců sám Ježíš o sobě řekl, já jsem dobrý pastýř. A činnost pastýře ovcí v tomhle kontextu, to zahrnovalo několik věcí. V první řadě pastýř je ten, kdo to své stádo nějak chrání, kdo se o něho stará, chrání ho před nějakým nebezpečím vnějšího útoku, chrání ho, aby na cestě někde nespadli do rokle a podobně. Takže chrání je. Pak důležitá úloha pastýře, že vede to stádo na pastvu. To znamená, on by měl vědět, kde jsou ty dobré pastviny, na které chce to stádo převést. Měl by vědět, kudy vede ta cesta, vede, jde před tím stádem, vede je na pastvu. A možná třetí takový velký úkol je, že pastýř by měl i osobně o ty ovce pečovat. Samozřejmě nemůže důkladně pečovat o všechny ovce, pokud v tom stádu je hodně, ale měl by se zvlášť zaměřit na ty ovce potřebné. Potřebnými ovcemi jsou například ovce zlobivé, neposlušné, které furt dělají něco jiného, než by měly. Takže na to má určité nástroje, tak zvlášť takovou hůl, kterou trošku tu ovci postrkuje, kam má, aby nalezla, kde nemá, a popostrčí, kam má a tak podobně. Takže kázní ty ovce. Některé, které to potřebují. Některé ovečky možná z nějakého důvodu nemoc nebo jsou slabé, takže může být, že někdy v nějakém úseku cesty i nějakou tu ovečku si vezme na ramena a nese ji. U některých oveček může zjistit, že trpí nějakou nemocí nebo něčím, tak nebo se zranilo někde, tak léčí. Může obvázat tu ovečku a podobně. A myslím si, že ne náhodou, nejenom vlastně Bible, ale v té starověké kultuře dost často se těm vedoucím přirovnávali se k pastýřům, že právě to, co ten běžný, skutečný pastýř ovci dělá, že je to připomíná nebo ukazuje, co se myslí tím, když Petr říká těm vedoucím, paste boží stádo, které je u vás. To znamená, jaká je ta úloha vedoucí jako pastýřů v církvi. Takže velmi podobná. To znamená, měli by být těmi, kteří se snaží ty svěřené ovečky, svěřené lidi v rámci tom společenství nějakým způsobem chránit před nějakým nebezpečím. Dost často v tom souvisí, že nějakým způsobem snaží poučit, co je dobré a co není. Pastýř církvi by měl být ten, kdo vede a kdo vede na nějakou pastvinu. Často se samozřejmě, když mluvíme o těch pastýřů církvi, tou pastvinou myslí boží slovo a pastýři by měli vlastně činit učedníky, tak jak to Ježíš říká, čiňte učedníky, jděte ke všem národům, čiňte z nich učedníky. A všimněte si, že i ten nejlepší pastýř, který vede ovce na pastvinu, že tak řeknu, blbě nikdy nežere za ně, že by si tam vedle nich klekl vedle té ovce a teď tam bude jako žvíkat tu trávu a pak jim to dávat do pusy. Tak to nefunguje. Ty ovce se pasou nebo žerou sami. Jo. On jenom ukáže, kde je ta pastvina a myslím, že to je důležitá úloha toho pastýře, že nemá udělat všechno, má vést ty svěřené k těm pastvinám božího slova, ale to vlastní jezení božího slova, to zpracovávání, to u žen, to je každé ovci samotné. Samozřejmě, že tedy úlohou pastýře je i pečovat, léčit, zvlášť o ty nějakým způsobem poškozené, zraněné. Jeden z takových dvou seznamů v písmu o tom, jaké by měly být vlastnosti nebo co by měl dělat starší v církvi, jeden z těch seznamů je v první kapitoli listu Týtovi a tam je ta jediná věc, jakoby jediná schopnost, o které se tady mluví, jinak uvidíme dál, že skoro všechno, co se žádá od těch starších, se týká vlastně toho, jací jsou jejich charakteru. Jediná věc, kterou by měl aspoň trochu umět, a to je Týtovi první kapitola 9. verš, kdy se předtím říká, že má ustanovovat Týtu starší a pak se říká, jaký by měl být. A v tom 9. verši se říká, musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak, aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. To znamená, že starší je někdo, ne, jako pastýř ten, jestliže má vést na tu pastvinu Božího slova, by měl nějakým způsobem sám být ten, kdo se snaží to Boží slovo praktikovat a nějakým způsobem tu pravdu Božího slova komunikovat. Je to vlastně jediná schopnost v tom seznamu, že by měl trošku to Boží slovo mu být blízké a umět ho aspoň, o tom budeme mluvit víc příště, co to znamená. Neznamená to, že musí tady stát a kázat všem, ale nějakým způsobem aspoň jednotlivci nebo třeba na skupince tu pravdu komunikovat. Takže to je první úloha starších, jako pastýřů, kteří chrání, vedou, pečují. Hned potom se říká apoštol Petr, paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním. Ta druhá důležitá úloha, která ona se docela prolíná s tím pastýřem, ale přece jenom je maličko jde dál, maličko jiná. Nakonec z těch různých možností, jak ji nazvat, se mi nazval, že je to úloha strážce. Tady v tom překladu B20 je bděte nad tím stádem, jiné překlady mají dohlížejte na něj, střežte ho. A to slovo originálně řecké, a omlouvám se, že jdu teda do originálu, ale vy to slovo nakonec budete znát, to sloveso je episkopein. Říkám vám to něco, episkopus je biskup. Jo, to, od toho vlastně slovo je odvozený biskup a biskup je vlastně strážce. A v Novém zákoně v podstatě ten episkopos, ten biskup je to samé jako starší, tam se to nerozlišuje, jsou to dvě slova pro jednu věc. A to episkopein, to slovo v řečtině znamená právě střežit, hlídat, dávat pozor. A taky ale pečovat a starat se, tam se to prolíná s tím pastýřem. Takže je to nějaká funkce strážce, hlídače, toho, kdo dává pozor. Když se znovu podívám do té Titovy první kapitoly, tak tam v 7. verši se říká, představen je, tady překládá právě to slovo episkopos, tam je ten episkopos, starší biskup, musí být jakožto Boží správce bez úhony. Takže úloha toho episkopa, toho staršího, je být Božím správcem. Když apoštol Pavel se loučí s efeskými staršími, je to ve 20. kapitole knihy Skutků, tak jim říká při té rozlučce, dávejte pozor na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce. Je tam zase ta úloha toho, že mají nějak strážit to stádo, dávat pozor. Co teda znamená ta úloha strážce v církvi? Zas je to ochrana, ale možná trochu jiná než u toho pastýře. Je to ochrana před, řekněme třeba, falešným učením nebo něčím, co se tváří jako křesťanské, ve skutečnosti není. Takže ten strážce by to měl nějak vnímat a chránit to stádo předtím. Taky úloha strážce je vlastně spravovat. Ten termín, ten řecký, se používal v řeckém světě, že to byli takoví správci domů nebo nějakých spolků, nějakých sdružení v tom antické římské říši. A Takže je to někdo, kdo spravuje věci, kdo rozhoduje. Jo? Takže k tomu to patří, k tomu, že má nějak rozhodovat o těch společných věcech. A taky, protože k tomu taky dochází, když v tom společenství mu svěřeném dojde k nějakým napětím, sporům, problémům, tak úlohou strážce je pokusit se to nějakým způsobem řešit. V církvi se tomu pak někdy nazývají kázeň, že? Kázní, nějak dávat do správných linií to, co je špatně. Takže chrání před falešným, rozhoduje, řeší nějaké spory. Takže to je druhá úloha, úloha starších jako vedoucích církve, úloha pastýře, úloha strážce. A ten třetí věc, která taky najdeme v tom textu z Petrova listu, a to je na konci třetího verše, nebo ve třetím verši, nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem. Takže to třetí vedle úlohy pastýřů a strážců je úloha, nevím, jestli nejtěžší, oni jsou všechny těžké, úloha příkladu. Ve studijním překladu je to přeloženo, že se starší mají stávat vzorem. Nejsou, jsou v nějakém procesu, stávají se vzorem. A s tím vlastně souvisí ten vlastní termín starší, o kterém jsem říkal, že budu trošku mluvit, který je hned v tom prvním verši, kdy Petr jako spolustarší oslovuje starší. A to řecké slovo, které možná k vám nebude úplně neznámé, je presbyteros. Existují církve, kde mají takzvané presbytery, nebo jsou presbyteriánské církve. Presbyteros vlastně znamená starší, a může to znamenat i starší věkem, nebo zkušenosti, moudrosti. V Izraeli právě ten titul starších byl takovým vůdcovským titulem, který dlouho v historii Izraeli byl, dokonce snad, někdy nemám prostě to pokušení zkoušet nebo ptát se, hold, bývalý učitel, tak schválně, jestli byste věděli, kde poprvé se v Biblii mluví o starších. Říkal jsem, že to docela v dějinách Izraele, ti starší tam figurovali, kde vůbec prvně v Biblii se o nich píše. Ano, ano, už to bylo, když byl Izrael v Egyptě a vlastně Mojžíš, pán Bůh Mojžíše nějak vystrojil a poslal, aby vysvobodil Izrael z Egypta, a on šel za kým? On šel za svými staršími, šel za izraelskými staršími, a první vlastně s nima komunikoval. Tak tam poprvé čteme o tom, že tam byli starší už vlastně v Mojžíšově době. Takže to je velice dlouhá historie. Vlastně potom v té starozákonní době starší byli ti, kdo vlastně, to byla taková městská rada. Oni vlastně vedli ta izraelská města, vládli jim. A v Novém zákoně, kde už vidíme, jsou synagogy, tak starší byli, měli úctyhodné postavení právě v synagogách. A zdá se, že církev, vlastně celé to zřízení starších, i ten titul starších, vlastně jsme převzali od Židů, od toho, jak fungovaly synagogy, takže to vlastně křesťané a protestanti to drží dodnes, v některých jiných církvích nebo směrech je to trochu jinak. Takže to je něco, co má velkou tradici v Biblii, takže starší. A takže se od těch starších čekalo, že budou buď kvůli věku, nebo prostě kvůli zkušenostem někdo, kdo je moudrý, kdo už je tím životem tak jako tak dobře prošel, že je schopný nějak stát v čele. A kdybychom si znovu se vrátili do té první kapitoly Titovi, tak tam můžeme číst právě, jak ten starší se má projevit od 5. verše přečtu. Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný, věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto boží správce bezúhonný, nesmí být samolíbý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobrá, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. O tom budem trošku mluvit více, jako když to tak čtu, ne, že bych chtěl jako zpochybnit boží slovo, to určitě ne, ale vybavil se mi jeden vtip, myslím, že to byl od Renčina, kdy tam nějaká paní sedí na lavičce a teď přichází k ní pán a říká, a vy tady čekáte, vy jste tady na ten inzerát, a teď tam říká, hledám vlastně poctivého, chytrého, bohatého, takového, a mám pro vás smutnou zprávu, tento svatý muž mezi námi zemřel roku 1623. Takže trošku mě to ten levti připomnělo, že když možná čteme všechny ty charakteristiky, tak si říkáme, kdo může být starší, ale to je otázka, na kterou budeme hledat odpověď příště. Nicméně tady bych chtěl hlavně říct to, že to ukazuje, to je ta třetí úloha, že ten starší má být nějakým způsobem příkladem. Nakolik je to možné, to se můžete těšit na příště, o tom budem mluvit. Takže pěkná myšlenka, kterou jsem někde k tomuhle našel, že se to vlastně propojuje ten pastýř a příklad, že starší by neměli být ti, kteří ženou ty ovce před sebou, křičí na ně, mají tu palici a běžte tam, běžte, máte být vzorní, odpouštět si, dávat, víc dávat a chodit do toho kostela, jo, tak jo. Ale že starší by měli být ti, kteří naopak jdou před tím stádem a vedou ho. Neženou ho před sebou, ale jdou před ním, vedou právě tím, že jsou, nebo se stávají, lépe řečeno, stávají příklady. A jsou to teda vůdci, kteří jsou sloužící, kde ta služba a vedení je spojeno. Vůdce, který slouží, to je něco, co opravdu je takový dár, který, nebo objev, něco, co přináší Bible, zvlášť Nový zákon. A i proto jsem zvolil ten text k Večeři Páně, který jsem zvolil, protože tam je ten Ježíš jako ten služebník, který je mistra pán, ale slouží, sklání se, myje ty nohy a my si tak máme sloužit den druhému. Takže ten pastýř by měl být sloužící vůdce. Takže když to ještě jednou zhrnu, ty tři úlohy, a když jsem na to tak přemýšlel, tak jakoby mě tam napadly takové tři předložky. Ten pastýř by měl být mezi těmi ovcemi, být jim blízko, takže pastýř nebo ten starší, ten vedoucí někdo, kdo by měl být mezi. Ten strážce je ten, kdo má trošku nadhled, kdo se dívá nad tím, vidí, jo, tady nebezpečí, tady ohrožení, takhle třeba jít, takhle směřovat. Takže je trošku nad, jakoby, nad tím stádem, že má trošku nadhled a dívá se. A ten příklad vlastně právě znamená, že jde před, že nějakým způsobem, aspoň v něčem pro ty své svěřené inspiraci. Takže starší je ten, kdo je mezi ovcemi, ten, kdo je nad nimi a má trošku nadhled, přehled, a taky ten, kdo je před nimi, jako ten, který se stává příkladem. Než se budeme za chviličku modlit za ty současné, hlavně budoucí pastýře tohoto sboru, které si zanedlouho tenhle sbor zvolí, a budeme se za to za chviličku modlit, tak já bych rád, kdybychom měli ještě takovou chviličku, kdy to slovo trošku víc stáhneme každý sám na sebe. Protože někdo by mohl říct, no tak to se mě netýká, já no, maximálně se můžu modlit za ty lidi, nebo je budu volit, což je dost důležité, ale já takový nejsem, anebo jsem byl, ale teď už jsem starý, už na to nejsem. Ale ono se to dá vzít mnohem obecněji. A tak já bych rád, kdybyste teď možná v takové chviličce ticha sami přemýšleli nad dvěma věcmi. Za jedno, každý z nás měl ve svém životě někoho, kdo nám sloužil jako ten, kdo nás vedl jako pastýř, jako ten, kdo nějakým způsobem nás střežil a kdo pro nás byl příkladem. A teď nemyslím vůbec jenom někde v církvi nebo ve sboru taky, ale to mohlo být v rodině nebo prostě někde, kde jste potkali někoho, kdo pro vás byl takovým pastýřem, kdo vám třeba ukázal trošku cestu dál, nebo se ukázal jako dobrý strážce, nebo ten, kdo pro vás byl příkladem. Takže bych rád, kdybyste si zkusili nad tím přemýšlet a stačí jeden člověk, kdy vám vytane v paměti a Pánu Bohu za něho poděkovat, že vám dal takového člověka do života, takového pastýře, takového vedoucího, příklad. A druhá věc, Nevěřím tomu, že by nikdo z nás neměl aspoň vůči jednomu člověku tuhle úlohu. Možná, že to byla úloha dřív minulosti, už není teď tolik. Úloha, že minimálně rodiče vždycky měli tu úlohu být těmi pastýři, kteří vedou, kteří střeží, nebo máme v práci někoho svěřeného. A možná ti z nás, kteří jsou starší a už takhle nic svěřeno nemají, tak pořád zůstává ta role, že máme být nějak příkladem. A i pro nás možná starší věkem to je, od nás by se to čekalo. Čím jako starší lidé by měli, ten presbyteros byl i starší věkem, tak vzniklo to slovo. To znamená, je strašně smutné vidět některý starý lidi, kteří jenom trápí všechny kolem sebe. To je smutný konec člověka a smutný pro všechny kolem něho. A náš úkol jako těch, kteří stárneme s Pánem, je, abychom už možná nemáme nic svěřeno, ale můžeme být příkladem a inspirací, vzorem, aspoň v něčem pro ty mladší. Takže dvě takové úlohy na kratičké zamyšlení. První, jeden člověk, který pro vás byl takový pastýř, poděkujte, kdo vás vedl, nebo byl pro vás příklad, poděkujte za ně Pánu Bohu, že za tu úlohu, za to, že vám takového člověka do života dal. A druhá věc, pomyslte zase třeba na jednoho člověka, pro kterého vy byste měli být, nebo navíc, když je těch lidí víc, pro kterého vy jste těmi pastýři, nebo příklady, vzory, a proste za to, aby jsme to moc nekazili, tu úlohu, kterou vůči druhým lidem máme. Takže chviličku vám na to dám ticha, nebo nám. Pokud jste to nestihli, tak můžete v nějaké chvilce ticha pokračovat v tom někdy jindy. A bych vás si poprosil, bychom mohli povstát a mohli se společně modlit i za ten proces voleb staršostva, modlit se za ty kandidáty, kteří byli osloveni a možná za ty, kteří řekli ano, možná za ty, kteří řekli taky v prvním kole ne, a zatím podle mých informací těch, co řekli ano, moc není, takže se modleme za to, aby možná ještě ne z našeho úsilí, ale z božího působení, možná někteří ještě to uviděli jinak. Tak modleme se za tyto, modleme se za volební komisi, modleme se celý průběh voleb, modleme se za to, abychom měli lepší pastýře, než si zasloužíme, abychom měli pastýře z boží milosti. Tak, ale samozřejmě můžete, pokud vám Duch Svatý dá, i někoho jiného, za koho se teď chcete modlit, nebo co jiného, tak máme takový společnost modliteb, takže samozřejmě můžete se modlit za všechno, co je dobré. Takže prosím, modlitby i hlasité, radši kratší.